Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
Od roku 2020 vám Rádio Lumen prináša priame prenosy svätých omší z rímskokatolíckeho kostola Svätej rodiny na Furči v Košiciach. Ide o moderný chrám, ktorý postavili na začiatku 21. storočia a je plný symbolov.
Svetostánok má tvár bochníka. Ježiš sa nám ponúka ako náš chlieb, ktorým sa buduje rodina. Tak ako chlieb doma v domácnosti rodinu spája, rodinu vyživuje, tak aj my sa skrze Krista, ktorý sa kvôli nám a pre nás stáva chlebom a pokrmom, stávame rodinou. Ježiš z nás robí sestry a bratov.
Pred kostolom sa nachádza socha Panny Márie, ktorú požehnali počas tohto ročného národného pochodu za život.
Toto vyobrazenie ju znázorňuje ako ženu, ktorá počala život a ide ďalej slúžiť životu. Tento krok z tohto piedestalu, na ktorý je postavená táto socha Panny Márie, vyobrazuje jej materinské gesto, ako chce vstúpiť a vykročiť do rodín tohto sídliska, lebo je matkou všetkých tých, ktorých jej Ježiš z kríža zveril, a tak je vlastne doma v každej našej rodine.
Do kostola Svätej rodiny v Košiciach na Furči vás pozývame spolu s miestnym pánom farárom Aurelom Halajčíkom. Nerušené rozhlasové putovanie želá Jana Ondrejková.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Bielý svet za oknom, nebo hviezd plné, sa stal, aby ten, kto v neho verí, večný život mal. Immanuel, dieťa nám dané, Immanuel, na Bože dané, malý chlapček spí, raz porazí zákon zlý. Immanuel, dieťa nám dané,
pozývame vás na pútnický víkend.
V nedeľu 29. decembra v jednotlivých diecézach na Slovensku otvoria jubilejný rok 2025. V Bratislave sa program začína o 10. hodine vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána, odkiaľ pôjde procesia s jubilejným krížom do katedrály svätého Martina. V nej bude slávnostnú svätú omšu o 10.30 celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V Trnave otvorí jubilejný rok trnavský arcibiskup Ján Oroš o 11.30 v katedrále svätého Jána Krstiteľa. Pontifikálna svätá omša v bazilike svätého Emeráma v Nitre s diecéznym biskupom Williamom Judákom sa začína o 9. hodine. V katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline bude slavnostná svätá omša o 10.30 s diecéznym biskupom Tomášom Galisom. Otvorenie jubilejného roka v Rožňavskej diecéze sa začne o 10. hodine s prievodom z kostola svätého Františka Xaverského v Rožňave na námestí. V Banskobystrickej diecéze sa slávnosť začne o 9. hodine v kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, odkiaľ pôjde procesia do katedrály svätého Františka Xaverského, kde bude svätá omša. Celebrovať ju bude biskup Marian Chovanec a Rádio Lumen vám z tejto slávnosti prinesie priamy prenos. Košickej arcidiecéze otvoria jubilejný rok v nedeľu popoludní o 14.30 procesiou od seminárneho kostola svätého Antona Paduánskeho ku katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude slávnostná svätá omša o 15. hodine. Začiatok slávnosti v Spišskej diecéze bude o 16. hodine pri kostole svätého Egídia na námestí svätého Egídia v Poprade. Odtiaľ sa v procesii veriaci presunú do konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie, kde budú spišskí biskupy František Trstenský a Ján Kuboš sláviť otváraciu svätú omšu. V Prešovskej archieparchii bude o 12. hodine archierejská svätá liturgia svätého Jána Zlatoústeho a otvorenie jubilejného roka 2025 v katedrále svätého Jána Krstiteľa s prešovským arcibiskupom metropolitom monsignorom Jonášom Maximom. V Košickej eparchii otvorí jubilejný rok košický eparchiálny biskup Cyril Vasil. O 10.30 bude v Košickej katedrále archierejská svätá liturgia s udelením nižších svetení. Tento rok sa na vianočnom pastorálnom koncerte festivalu Vivat Vox orgány poslucháči započúvajú do známej vianočnej kompozície Jakuba Jana Rybu. Znieť bude česká mše vánoční pre orgán a štvorhlas. Koncert obohatia vianočné pastorelky zo slovenského vidieka s gajdami, píšťalkami a husľami. Vianočný koncert sa začne v nedeľu 29. decembra o 19. hodine v kostole Narodenia Panny Márie v Radvani na Hôrke v Banskej Bystrici.
Vianočná nádej, ktorá nás spája.
Ľuďom, čo na zemi býva,
počasie s Petrom Jurčovičom.
Predpoveď počasia a rôzne zaujímavosti sú vždy súčasťou pútnického víkendu. Dnešok nebude výnimkou. Pekné a pekný deň želám meteorologovi Petrovi Jurčovičovi.
Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
Pán Jurčovič, dnes pozývame našich poslucháčov do Košíc na sídlisko Furča, kde teda sme spravili reportáž z rímskokatolického kostola Svätej rodiny. Tak nám prezrate, aké počasie bude cez víkend v Košiciach a aké zaujímavosti ste sa dočítali o Furči?
No, musím povedať, to slovo Furča mi doteraz nič nehovorilo, ale teda už som udrejší, že je to mestská časť známa. Celé sídlisko tam bolo, začalo sa budovať v roku 1976 a býva tam už 26 tisíc ľudí. Takže musí to byť naozaj veľké stredisko. No a je to spojené v podstate s takým, ja neviem, ako masívom, alebo ako by sme mohli povedať, ktorý sa nazýva Furča. No, takže z tohoto asi sa teda prenieslo aj do tohto nášho názvu. No, môžeme teda povedať, že samotné Košice, ťažko sa dá, čo sa týka počasia, rozličovať, či je západná časť Košic východná. V každom prípade, keď prevažuje severný vietor, akože ho máme aj teraz, tak to znamená v podstate len dosť nepríjemné počasie v tomto zmysle. Teraz fúka severný vietor asi 6 metrov za sekundu a teplota je vyše 6 stupňov, plus 6. Hej. A je tak viac menej polooblačno až oblačno. Tá oblačnosť prichádza z Poľska, takže je to dosť, by som povedal, negatívny prejav toho, čo môžeme očakávať v najbližších dňoch. Až tak pekne ako dnes asi nebude. No a teda ideme k tým predpovediam. Môžeme povedať, že by z Poľska mala prichádzať ďalšia a ďalšia oblačnosť, ale čo je dôležité je, že v priebehu zajtrajšieho dňa sa severný vietor bude postupne meniť na južný. Na jednej strane je to vcelku aj akože dobré, ale zase treba povedať, že južný vietor, teplejší, vlhkejší vzduch znamená, že sa pravdepodobne ten charakter počasia ako teraz. Máme tu tlakovú výš, zasahuje do západnej Európy, k nám, v stred je už pomaly nad našim územím a postupne sa to všetko bude takto udržiavať v takomto pokojnom počasí asi až do soboty, možno do nedele. Ale ako náhle sa začne meniť vietor na ten južný v vlhkom vzduchu, nebude taký studený ako je teraz. Najchladnejšie dnes ráno bolo v Zamaguri, bolo minus 11 stupňov. No. A predpokladám, že ten deň už zajtra by malo byť podstatne viac oblačnosti. Napríklad aj teraz Prešov hlasí už takmer zamračené. A to všetko prichádza od severu, čiže z Poľska. Takže celé Slovensko bude mať zajtra, pozajtra a asi aj v ďalších dňoch celku pekné počasie. Až na to, že na východe to tak nemusí byť. Takže až taký veľký optimizmus vám nedávam. Treba rátať s tým, že bude oblačnosti naozaj dosť, ale tak to bývalo často aj v minulosti. Keď si spomeniem na nejaké tie treba z pranostiky alebo také zaujímavosti z týchto najbližších dvoch dní. Zajtra je v kalendári Ivana, tam sa hovorí, je tam sviatok mláďatok, hovorí sa, že na mláďatka sa deň omladzuje, no, že pomaly deň bude dlhšie a dlhšie a noc kratšia a kratšia, ale tá zmena je zatiaľ taká minimálna, že to nás asi až tak veľmi trápiť nemusí. V roku 1993 to bolo zaujímavé, pretože na západnom a strednom Slovensku intenzívne snežilo, na východe zatiaľ až tak nie, ale zase tam bol silný vietor. V 96. roku na celom Slovensku boli rekordy nočných teplot, napríklad na východe Kamenica minus 28 stupňov, alebo ešte môžeme spomenúť na Spiši, Spišské Vlachy minus 30, Oravská Lesná minus 33 stupňov. Takže vidieť, že v tomto období býva aj lepšie, aj horšie. A úplne také najzaujímavejšie alebo také najnepravdepodobnejšie je, že sa v tomto období môžu vyskytnovať aj nejaké povodne. Tak to bolo v roku 2009 a pôvodne nespôsobil len dážď a topenie snehu, ale hlavne znečistené korytá riek a potokov. No, a to je problém, dá sa povedať, do súčasnosti. A ešte spomeniem 29. december v kalendári Milada ale v cirkevnom kalendári je svätý Tomáš Becket a tam sa hovorí na svätého Tomáša, chlopca chlpatého Rubáša, alebo že na Tomáše doma a na svätého Tomáše zima sa nám rozpáše, no takže tie mrazíky tak prišli, aj keď treba povedať, že asi sa dlho neudržia a často sa hovorí aj v veľmi veternom počasí o svätom Tomáši, melu zima straší, ale zdá sa, že aj ten vietor, keď teraz bude fúkať ďalší dňok južný, nebude robiť tak až také veľké problémy. Takže konkrétne predpoveď na sobotu nám hovorí pre oblast Košíc, že bude veľká oblačnosť prechodne alebo popoludní, no takto predpoludním zamračená, popoludní veľká oblačnosť alebo prípadne sa slnečko ešte trošku ukáže. Ráno teplota asi 1 stupeň, ale popoludní asi 4 stupne. No čo nie je až také zlé, ale to všetko ešte súvisí so severným vetrom. Zmena potom príde v nedeľu, respektíve už v noci na nedeľu. Zmení sa vietor postupne na južný. Začne sa dať hmla, čiže v nedeľu po polnoci alebo nad ránom v hmle by mala byť teplota asi minus 2 stupne. Taká mrznúca, nepríjemná hmla, to už nič horšie nemôže byť. A potom cez deň hmla sa asi udrží celý deň a teplota na najvyššie tak na nulu vystupí. No, takže nie je veľmi príjemné, musím povedať. No a takto by to malo potom pokračovať aj pondelok a útorok, no možno ešte aj stredu, alebo dokonca ešte aj štvrtok, to už je začiatok nového roka, takže z tohto hľadiska asi veľmi spokojný s takýmto priebehom počasia nemôžeme byť, ale v januári zima ešte sa ukáže aj v tom najlepšom svetle.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi, želám vám príjemný piatok.
Ďakujem, podobne aj vám, do počutia.
Do počutia. Milí priatelia, pozorne počúvajte našu pútnickú reportáž, aby ste sa vedeli zapojiť do súťaže. Dnes sa vás pýtam na to, relikvie akých svätých manželov sa nachádzajú v kostole svätej rodiny v Košiciach na Furči. Odpoveď posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte správu na WhatsApp alebo môžete písať aj do komentára pod status dnešného pútnického víkendu na Facebooku. Relikvie akých svätých manželov sa nachádzajú v kostole svätej rodiny v Košiciach na Furči a to sa dozviete, ak budete počúvať aj našu reportáž.
Celý svet sa vyslobodil, Mária syna porodila a panenstvo nestratila. Mária syna porodila a panenstvo nestratila.
Veselí, bo sme Pána nevideli. My sme smutní, neveselí, bo sme Pána nevideli. Večeri, keď chlieb lámal a rozdával, štedrou krvou nás napájal. Keď chlieb lámal a rozdával, štedrou krvou nás napájal.
Pútnický víkend.
Milí poslucháči, my sa vám v rámci posledného pútnického víkendu v roku 2024 hlásime z Košíc, zo sídliska Dargovských hrdinov, alebo z Furče, ako hovoria domáci. Rozhodli sme sa, že navštívime farnosť a kostol Svätej rodiny v Košiciach, pretože práve odtiaľto vám prinášame aj priame prenosy svätých homší. Budeme sa rozprávať s farárom Aurelom Halajčíkom.
Tak ja vás srdečne vítam v našej farnosti. Myslím, že môžem povedať, že ste tu ako doma, tak sa aj cítite ako doma, pretože že už od roku 2020 vysielame sväté omše z nášho kostola Svätej rodiny. A tak sme vďační aj za to, že ste nám rozšírili ten rodinný rozmer takmer na celé Slovensko, to môžem slobodne povedať, pretože máme také veľmi srdečné odozvy od mnohých poslucháčov, ktorí sa aj takýmto spôsobom pripájajú k nám, zvlášť keď v roku rodiny Amoris Laetitia sa začali živé prenosy svätých omší z nášho kostola, tak mnohí ľudia nás potom oslovovali, mali záujem o tú spoločnú modlitbu k svätej rodine, ktorú sme prevzali od pápeža Františka.
Pôjdeme do kostola, ale začíname pri matke. Stojíme pri soche Panny Márie, ktorá je v pohybe.
Táto socha Panny Márie, ktorá je na vonkajšom priestranstve v blízkosti nášho kostola, je umiestnená tak symbolicky na rozhraní viacerých ulíc, kde je križovatka, ktorou prechádzajú mnohí obyvatelia tohto sídliska. Mária je vyobrazená ako služobnica Pána, ktorá po zvestovaní, keď prijala Boží plán a otvorila sa Otcovej vôli stať sa matkou Božieho syna, nezostáva doma v Nazarete, ale odchádza zo svojho domu, pretože pri zvestovaní sa dozvie o tom, že jej príbuzná Alžbeta počala dieťa a tak túži byť jej na blízku a byť jej pomocnicou. Preto toto vyobrazenie ju znázorňuje ako ženu, ktorá počala život a ide ďalej slúžiť životu. Tento krok z tohto piedestalu, na ktorý je postavená táto socha Panny Márie, vyobrazuje jej materinské gesto, ako chce vstúpiť a vykročiť do rodín tohto sídliska, lebo je matkou všetkých tých, ktorých jej Ježiš z kríža zveril. A tak je vlastne doma v každej našej rodine.
Viem, že táto socha sa viaže aj k národnému pochodu za život.
Tak to je taká vzácna zhoda okolností, pretože my sme túto sochu reštaurovali a keďže sme ju museli postaviť na novo, autor sa ju rozhodol vyrobiť novou technológiou, aby táto socha vydržala v exteriéri, tak sme hľadali nejaký vhodný dátum na jej inštaláciu. Vzácnou zhodou okolností to vyšlo práve tak, že po letných prázdninách, keď už sme dostali od otcov biskupov rozpis, ktorí biskupi prídu do ktorých košických kostolov sláviť sväté omše v nedeľu 22. septembra, keď sa konal národný pochod za život, tak ja som sa z toho rozpisu dozvedel, že u nás bude celebrovať svätú omšu za život nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. A keďže autor tejto sochy sa volá presne ako on, Peter Beňo, tak pre mňa to bola veľká výzva povzbudiť autora tohto diela k tomu, aby bolo pripravené na inštaláciu, ale aj na požehnanie práve tento deň. Bola to taká historická udalosť pre celé mesto Košice. O to viac je to pre nás vzácnejšie, že Mária je vyobrazená práve ako služobnica života, pretože sa otvorila Božiemu plánu stať sa matkou Božieho syna, preto aby ľudia mali život. Ježiš prichádza medzi nás, aby sme mali jeho život a aby sme ho mali hojnejšie. A tak symbolicky by sme mohli povedať, že keď vykročila na tú hornatú cestu k Alžbete s Ježišom pod svojim srdcom, tak to bol akoby taký prvý Ježišov pochod za život.
S otcom Aurelom Halajčíkom sa teraz prejdeme od sochy Panny Márie ku kostolu po tomto sídlisku. Toto bude asi také celkom veľké sídlisko a predpokladám, že vzniklo pôvodne ešte
ešte za obdobia socializmu ako také vzorové socialistické sídlisko, kde Boh nemal mať svoje miesto.
Tak máte pravdu, toto sídlisko bolo vybudované práve v tých socialistických časoch. Bolo to v období, keď sa vlastne v Košiciach rozvíjali tie východoslovenské železiarne a mnohí, ktorí si hľadali prácu a našli ju práve tam, tak sa udomácnili v tomto prostredí. Je to sídlisko, ktoré bolo bez kostola, tak ako všetky ostatné košické sídliska, ktoré boli novo vybudované. Až po nežnej revolúcii sa začala zobúdzať v miestnych obyvateľoch veľká túžba po tom, aby mali vlastný kostol alebo aspoň nejaký bohoslužobný priestor na to, aby sa tu mohli stretávať a sláviť Deň Pána.
Kedy postavili tento krásny chrám? A musím povedať, že nie je jediný, pretože susedíte s grécko-katolíckym chrámom.
Áno. My sme takto v blízkosti, vlastne medzi nami je iba táto bytovka. Je tu grécko-katolícky chrám Božej múdrosti. Sa snažíme prežívať mnohé udalosti spoločne, aj grécko-katolícka, aj rímsko-katolícka farnosť. Pri našom kostole je pastoračné centrum, ponúka príležitosť na to, aby sme sa tu obidve spoločenstva vedeli stretnúť a navzájom povzbudiť.
Kedy postavili tento krásny chrám?
Tento kostol vznikol až neskôr po zriadení farnosti. Farnosť Svätej rodiny bola zriadená vtedajším košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom 1. júla 1992. Bol to čas, keď sa sväté omše slávili zatiaľ iba v takých provizorných priestoroch. Najprv v bývalom, môžeme to tak nazvať, kultúrnom stredisku, kde bola svätá omša iba v nedeľu a postupne veriaci tohto sídliska získali taký provizorný priestor, nazvali ho kaplnkou. V 80. rokoch tu bol zámer vybudovať parkovací dom. Z jeho stavbou sa započalo, ale nepokračovalo sa v nej. Tento betónový skelet tu dlho stal prázdny, nevyužitý. A tak sa hľadal nejaký iný účel, na ktorý by mohol poslúžiť. A vtedy vlastne môžeme povedať, že veriaci sídliska veľmi promptne zareagovali, aby odkúpili tento objekt a on celý sa vlastne stavebne upravoval tým, že istá časť skeletu sa rozobrala, aby vznikla kostolná loď. A potom tá ďalšia časť tohto skeletu slúži ako budova fary a pastoračného centra. A celé to zázemie kostola teda je rozložené na štyroch podlažiach.
Dieťaťu malému.
anielov hlása, prišla na zem spása, nebo sklonilo sa. Nebo sklonilo sa, aj my pokloňme sa, jemu zo srdcom čistý.
Pútnický víkend.
Milí priatelia, počúvate Pútnický víkend. Dnes sme na návšteve vo farnosti Svätej Rodiny v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov alebo v Košiciach na sídlisku Furča s otcom Aurelom Halajčíkom. Vidím tu aj základný kameň rímskokatolického kostola Svätej Rodiny v Košiciach. Požehnal pápež Jan Pavol II 22. apríla 1990 v Bratislave, takže už vtedy na tomto sídlisku ľudia túžili potom, aby ten kostol tu raz stál, a postavili ho ale až okolo roku 2007.
Tá túžba bola, ako sme povedali, po nežnej revolúcii veľmi silná v miestnych obyvateľoch tohto sídliska. Dokonca už hneď vtedy vybrali titul alebo patrocínium pre tento kostol a pre túto farnosť, aby rodina rodine bola rodinou. Tak to je taká krásna túžba, ktorá sa vlastne vyjadrila aj týmto patrocínium chrámu. Kostol bol posvetený košickým arcibiskupom Alojzom Tkáčom 3. júna 2007. Avšak už rok predtým bola stavba pripravená na užívanie, takže sväté omše sa už rok skôr mohli sláviť pre veriacich na tomto novom mieste.
Takže v tom roku 2025 budete sláviť 18 rokov, takú dospelosť ľudského života, ale kto vie, keď to prerátame na ten vek kostolov, pretože sú chrámy, ktoré majú aj niekoľko storočí, tak verím, že aj tento kostol tu bude stať niekoľko storočí, bude slúžiť veriacim.
Tak ja vám ďakujem za takúto symboliku, ktorú ste naznačili, že vlastne sme v tom jubilejnom roku 2025 pozvaní byť nielen putníkmi nádeje, ale sme pozvaní aj k zrelosti viery, aby sme sa v nej vedeli na tomto mieste nie iba povzbudzovať a posilňovať, rásť v nej, ale aby sme mali naozaj tú duchovnú sílu o nej svedčiť všade tam, v tej každodennej všednosti života našich rodín, tam, kde pracujeme a stretávame sa s inými ľuďmi.
Vstupujeme dovnútra. Veľmi, veľmi sa mi páči bohostánok. Je taký úžasne farebný, modro-žltý, je tam aj taká medeno-zlatá farba a takisto hore kríž s ukrižovaným Kristom. To je to, čo upúta pozornosť.
Tak pri pohľade na svetostánok si môžeme všimnúť, že samotný svetostánok, ktorý je zhotovený z bronzu, má tvar bochníka. Je to vlastne kruh, ktorý predstavuje chlieb, rozlomený bochník chleba, čo je takým znamením, že Ježiš sa nám z tohto chleba ponúka ako chlieb, ktorým sa buduje rodina. Tak ako chlieb doma v domácnosti rodinu spája, rodinu vyživuje, tak aj my sa skrze Krista, ktorý sa kvôli nám a pre nás stáva chlebom a pokrmom, stávame rodinou. Ježiš z nás robí sestry a bratov a tak nás zapája do jednej rodiny, cirkvi. Také znamenie tohto rozlomeného bochníka je práve v tom, že Kristus sa nám chce darovať. My tu prichádzame do tohto kostola sláviť jeho sebadarovanie, aby sme potom v tom bežnom živote ním obdarovaní sa vedeli tiež stať darom pre iných.
To darovanie pána je tu znázornené aj veľmi explicitne. Máte tu kríž s ukrižovaným Kristom.
Áno, nad oltárom, kde sa sprítomňuje Kristová obeta, pri každej svätej omši je oltárny kríž, od majstra Oskara Košeckého. Od neho pochádza aj táto krížová cesta, ktorá je vyhotovená, umiestnená na tejto oblúkovej stene v našom kostole.
Upútal ma aj tvár oltárneho stola, lebo vyzerá ako také kamenné dosky, ktoré sú na seba uložené a sú tam nejaké pukliny, aj farby, modrá, červená. To má tiež svoju symboliku.
Tak oltár je predovšetkým znamením Krista. Každý oltár, na ktorom sa sprítomňuje Kristova obeta, je znakom Krista. Ak by sme chceli aj v tých tvároch, ako je on vyhotovený, vidieť možno nejakú symboliku, tak máte pravdu. On je vlastne vyhotovený z takých polkruhových kamenných dosiek, ich 12, na sebe položených. A oni môžu byť takým symbolom tej apoštolskej 12-ky, ktorej Ježíš zveril toto dielo svojej eucharistickej obety, aby ju konali na jeho pamiatku a my v tomto jeho odkaze a poslaní pokračujeme. Oltár je pre nás liturgickou kalváriou a preto aj to prasknutie oltára naznačuje akoby ten vonkajší znak, ktorý sprevádzal Ježišovu obetu na Kalvárii, keď sa tie skaly chveli a pukali. Tak to je to znamenie, že ak dokázala puknúť skala, tak o to viac je dôležité, aby nám sa otvorilo srdce pre tú Ježišovu lásku, ktorú on nám ponúka zo svojho srdca. A my ju sprítomňujeme, my ju slávime práve na tomto oltári. Každá z tých dosák má svoju hrúbku alebo výšku 8 cm. A keď to tak zrátame krát 12, tak nám to ako keby chcelo násobiť tou apoštolskou 12-kou tú osmičku, ktorá je symbolom blaženosti. Ježiš ako taký evanjeliový program predniesol na hore blahoslavenstiev tú reč v 8 blahoslavenstiev, a pri svätej omši zaznieva iné blahoslavenstvo o pozvaných na jeho hostinu. Tak nejako tak symbolicky nám tento oltár tiež zobrazuje alebo naznačuje miesto štedrého, nesmierného požehnania, ktorým Boh nešetrí a skrze Krista nám to požehnanie sa stáva všetkým úplne dostupné.
Kostol je zasvetený svätej rodine. Tú svätú rodinu máme zobrazenú na stene, ako na stenu maľbu po našej ľavici, keď sa dívame na oltár. A je tam aj text: každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Opäť symbolika.
Áno, tak môžeme vlastne aj v tomto Ježišovom slove, je to text z Evanjelia, ktorý je použitý na tomto vyobrazení, ako také pozvanie, že tou svetou rodinou, ktorou je pre nás Ježiš, Mária a Jozef, je pozvaný sa stať každý z nás, ak načúva Ježišovmu slovu, ak tomu Ježišovmu slovu dovolí vstúpiť do života, inkarnovať sa do jeho skutkov a postojov, a tak vlastne Ježiš dokáže meniť naše vzťahy, že sa stávame bratmi a sestrami nielen jemu, ale všetkým ľuďom okolo nás, a tak z nás vytvára tú svoju rodinu. To je ten rozmer rodiny, ktorú sa učíme formovať, prežívať v našich vzájomných vzťahoch v tom farskom rozmere farskej rodiny.
V kostole svätej rodiny na Furči v Košiciach je viacero relikvií. Sú medzi nimi relikvie jedného manželského páru. Napíšte nám mená týchto svätých manželov a zapojte sa do súťaže o pekné vianočné CDčko a DVDčko. SMS-kové číslo je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu.
Za dávnych čias, keď Jozef s Máriou kráčal do mesta Betlema, tam mal zrodiť sa kráľ. Tam pradávny príbeh malého Ježiška začal. On celému svetu najväčšiu lásku daroval. Anieli pastierom zjavili tajomnú správu, že na slame leží dieťatko, syn Boží sám. V chudobnej maštali nežiadal dary či slávu,
spievam mu glória zeme, aj nebies chrám. Spievaj mu glória. Anieli s pastiermi, celá zem zaspieva sláva. Každému do srdca vleje novú nádej, že Vianoce môžeme cítiť každý deň v nás. Dobro a láska dá si aj teba nájde. Čím viac jej dávaš, tým viacej aj má. Spievaj mu glória. Anieli s pastiermi, celá zem zaspievaj sláva.
Požehnané sviatky s Rádiom Lumen.
Pútnický víkend.
My sme sa s otcom Aurelom presunuli priamo k bohostánku a tento kostol má pôdorys polkruhu. Ešte si spomeniete, aké to bolo, keď ste sem prvýkrát prišli? Aký bol ten pocit, keď ste tu stáli, slúžili svätú omšu, kázali?
Tak je to taký pocit otvoreného spoločenstva, tým, že kňaz je v tom epicentre, pretože naozaj ten pôdorys je taký vejárovitý, taký roztvorený polkruh. A tým hlavným ťažiskom je potom svätyňa, kde je oltár a kde je liturgický priestor a miesto pre celebranta. Pre mňa to je prežívanie takého momentu, kde si uvedomujem, že som súčasťou istého spoločenstva, za ktorý som pozvaný sa modliť a zároveň, ktorému som pozvaný a povolaný priniesť posolstvo cez zvestované, ohlasované Božie slovo. A tak sa kňaz viac cíti súčasťou tohto spoločenstva, ako k nemu patrí a môžeme povedať, že je to také, možno takou príležitosťou prežiť tú jednotu toho spoločenstva. Sme jednou rodinou, ktorá nie je vyčlenená do hlavnej lode, do bočných lodí, ale všetci sme si rovnako blízki, patríme k sebe a sme rovnako volaní k Božej štedrosti.
Súčasťou každého chrámu v minulosti boli relikvie svätých. Je to tak aj v súčasnosti? Máte tu nejaké relikvie?
Pod sochou Panny Márie je výklenok alebo nika, v ktorej sú umiestnené relikviáre. Máme tu relikviu rodiny Martinovcov. Martinovci, Ľudovit a Zélia, sú rodičmi svätej Terézie z Lizie a je to prvý manželský pár, ktorý bol svetorečený pápežom Františkom. Bolo to 18. októbra 2016. poprvýkrát v histórii cirkvi, keď bol svetorečený manželský pár, manželia spolu ako manželský pár. My máme viacerých svätých manželov v cirkvi, ale každý z nich bol kanonizovaný jednotlivo. A tým nám cirkev naznačuje, že manželstvo je cestou k svetosti. A keďže sme kostolom a farnosťou svätej rodiny, tak sme veľmi túžili mať v našom prostredí relikvie nejakej konkrétnej rodiny, ktorú môžeme uctievať ako svetu. Tak sú to Martinovci, Ľudovít a Zélia a tiež je tu ich dcera svätá Tereska. Práve v tomto čase sme tiež začali takú komunikáciu s diecézou Všemýšli, kde v obci Markova boli pred rokom blahorečení Ulmovci, Jozef, Viktória a ich deti. A tak máme taký prísľub, že budeme môcť prijať aj ich relikvie do našej farnosti. Je tu v kostole relikvia pápeža, ktorý je veľkým ochrancom a zástancom rodín. Nazývame ho aj pápežom rodiny. Je to svätý Ján Pavol II.
Otec Aurel, tento putnický víkend vysielame v piatok 27. decembra. Ak niekto z našich poslucháčov bude mať chuť a chcel by oslaviť Sviatok Svätej Rodiny práve tu, aký program chystáte, kedy budú sväté omše, čo všetko môžu zažiť? Jednak aj vaši farníci, ale aj ľudia, ktorí prídu sem na sídlisko Furča v Košiciach.
Tak Sviatok Svätej Rodiny sa vždy slávi v oktáve Sviatku Pánovho narodenia. Je to vždy posledná nedeľa kalendárneho roka a tohto roku to bude 29. decembra. Je to zároveň deň, keď vo všetkých katedrálnych chrámoch otcovia a biskupy otvárajú jubilejné brány, takže nebudeme mať celodenný program, ako sme to zvykli v minulosti, že to pokračovalo stretnutím rodín, kultúrnym programom, vianočným a odpustovým koncertom. Budeme tento sviatok sláviť naozaj iba liturgicky, odpustovou slávnosťou. Dopoludnia sú 4 sväté omše a tá štvrtá je taká vrcholná o 11. hodine. Ako celebranta sme si pozvali riaditeľa arcidiecézneho centra pre rodinu tu v Košiciach, ktorým je duchovný otec Martin Rečlo. My s ním ako farnosť spolupracujeme zvlášť pri príprave snúbencov. Pri tejto slávnosti chceme ponúknuť našim manželom možnosť obnovy manželských sľubov a tiež vlastne pozývame k vyproseniu milosti úplných odpustkov.
Toľko túžob denne zlieta,
každá z nich má svoju cestu.
Na konci ulic možno sveta,
tí dvaja sa zrazu stretnú.
Dvaja cudzí sú si známi, srdce naraz inak búši. Odteraz už nie sú sami, veci padli do duší. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorí púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jemný krídla.
Bosí požeravom uhlí
aj záhradou rozpuku,
pôjdu stále nezabudli
pevne sa držať za ruku.
Aj keď od seba odviatí, stále strážia v tme svoj plamen, usínajú vždy v objatí až na veky vekov, amen. To je ten zázrak priamo z neba, dvaja, ktorí púšť rozkvitla. Sú najbohatší, majú seba a stačia im jedný krídla.
Man manželia Zélia a Ľudovít alebo Luis Marténovci, to je tá správna odpoveď. Ich relikvie nájdete v kostole Svätej Rodiny v Košiciach. Napísali ste túto odpoveď viacerí, tak dúfam, že potešíme nášho poslucháča Joška, ktorý nám napísal SMS-ku a pošleme mu záznam DVD, záznam Terchovské Vianoce, a Kamile, ktorá písala na Facebook, tej zase pošleme CD-čko skupiny Hron s vianočnými piesňami. Čo sa týka ďalšieho roka, tak putnické víkendy budú z jubilejných kostolov a začneme v katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule. Majte sa zatiaľ krásne a prežite naozaj príjemný čas aj s Rádiom Lumen. Jana Ondrejková vám robila spoločnosť a teší sa na vás aj v roku 2025.
V jasličkách plných snov, tak dlhá cesta pred tebou, usni už milý môj. Či už vidíš žiaru svojej slávy, poznáš cenu spasenia, a ten, kto v teba uverí, večný život má. Spí si, náčik môj, maj pre nádherné sny. Veď svet ten ešte chvíľu počká, len spokojne spí. Je to zázrak, že majestát neba leží v mojom náručí. Aké šťastie byť tak blízko teba, hoď len na pár chvíľ. Si náčik môj.